gravă criză economică. Este un stat falimentar. Ceea ce consumă este mult mai mult decât ceea ce produce. Dacă îl asimilez cu experiența unui om, este ca un om care trăiește din datorii. Trăiește din datorii. Și s-a obișnuit să ia bani împrumut și să nu-i dea înapoi. Datoriile pe care le are Grecia se ridică aproape la 92-93% din produsul lor național. Este imposibil ca țara aceasta să-și plătească vreodată datoriile așa cum trăiește astăzi. Fiind în Europa, Grecia duce în jos, odată cu căderea ei, bugetul Europei Unite. Ascultam ieri, săptămâna aceasta, tot felul de comentarii politice cu privire la Europa, confirmarea că unirea celor picioare pe care le-a văzut Daniel în chipul acela, aur, argint, aramă, fier și fier amestecat cu lut, că Europa nu se va uni. Va fi așa cum este lutul cu fierul și fierul cu lutul. Nu se... Și ieri spunea, de exemplu, un mare economist de aici din America că problema în Europa sunt pigs. Pigs. Sună frumos în limba engleză. Pig înseamnă... Ce înseamnă pigs? Porci. Porci. Numai că este un acrostih făcut de la literele a patru țări care trag Europa în jos. Consumă mai mult decât produc și iau bani din fondul european la nesfârșit. Și problema este cât o să le dăm sau ce facem cu el. P este de la Portugalia, I este de la Irlanda, G este de la Grecia și S este de la Spania. Sindicatele grecești au ieșit în stradă, au făcut mari manifestații, nu acceptă măsurile de sacrificiu impuse de Europa. Europa zice, vă ajutăm cu o condiție, să nu mai faceți atâtea cheltuieli, să cheltuiți după cât produceți, nu mai mult, nu mai trăiți pe datorie. Asta înseamnă să reducă pensiile, asta înseamnă să reducă asigurarea medicală, asta înseamnă să reducă banii investiți în învățământ, asta înseamnă să taie o serie întreagă de cheltuieli cu care grecii s-au obișnuit. Și grecii ies afară și spun, nu, nu, nu. În circumstanțele acestea, bineînțeles că ne-am gândit la România acolo, la prietenii mei din Grecia și l-am sunat pe Cătălin Miron. Și l-am întrebat doar atât, cât mai stai? Îl iubesc pe el, soția lui, au un copil. Le-am spus de când am fost la ei, n-are rost să pierdeți timpul în Grecia, nu are rost. Voi ar trebui să fiți în Germania, voi ar trebui să fiți într-o altă țară europeană, nu aici, nu aici. Mi-au zis, frate Daniel, mai stăm un pic și ne întoarcem în România, că în 10-15 ani România fluieră pe lângă Grecia. Ăștia sunt o țară de puturoși. Stăm, mai luăm, adunăm niște bani și ne întoarcem la Suceava. L-am sunat și am spus, Cătălin, ce se întâmplă? Ce e în Grecia? E adevărat ce se aude? Ce faci tu? Care e viitorul tău? Te-ai gândit să stai? Pleci? Mi-a plăcut ce a răspuns. Pe lângă alte lucruri. Mi-a spus, frate Daniel, am vorbit cu soția mea. Vreau să vă spun că în biserică, în general, februarie, pentru că majoritatea lucrează în construcție, este o lună aproape moartă. Și în fiecare an, februarie este o lună foarte grea. În anul acesta, nimeni din biserică nu are servici în limba februarie, în luna februarie. Și nu se anunță nici în martie și nu se vede nici o lună mai bună în viitor. Și știu că îmi veți spune de ce mai stai acolo. Și vreau să vă răspund, n-am decât un singur răspuns. Îi iubesc pe oamenii aceștia lângă care Dumnezeu m-a așezat în Biserica Română din Atena. Și mi s-ar rupe inima să-i las la greu și să plec. Am spus slavă Domnului pentru un astfel de lucrător. Un adevărat lucrător al lui Dumnezeu este un om cu inimă de tată, de părinte, de mamă. Apostolul Pavel spune în capitolul pe care l-am studiat, ca un părinte eram cu voi, vă sfătuiam și așa mai departe. Și în altă parte spune tot capitolul 2, ca o doică ce își creștea cu drag copiii. Un lucrător al lui Dumnezeu are o inimă de mamă, de tată, de doică. Și deși ei ar fi mult mai bine pentru el să plece, Cătălin zice, n-am să plec, îi iubesc prea mult, nu pot să plec. Nu pot să plec. Sigur că seamănă cu mulți oameni din Vechiul Testament și din Noul Testament, seamănă cu Ieremia, tragicul destin al acestui om al lui Dumnezeu și cu alții. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că capitolul 4 din Tesaloniceni nu poate fi înțeles decât dacă ai inimă de părinte. Apostolul Pavel e îngrijorat de cum va evolua tânăra biserică născută de curând la Tesalonic. Și are trei coșmare, trei temeri. E frică de trei lucruri pentru copilul acesta născut la Tesalonică. A fost o naștere grea. Nu mai are rost să mai spun istoria, vă aduceți aminte. A stat puțin, a fugit, pus pe mare să plece. Care sunt aceste temeri a lui Pavel ca și părinte spiritual, ca apostol care naște o biserică în Tesalonic și acum de departe le scrie o scrisoare? Se potrivește și cu noi. Acestea sunt temerile lui Dumnezeu pentru toate bisericile, temerile lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În primul rând este că acel copil nu o să meargă, mai ales când are o naștere grea. Mersul e o problemă. Mersul este o problemă. Mi-aduc aminte de un copil care a avut o naștere grea. A fost obiectul răsfățului și al iubirii bisericii noastre, copilul familiei Dumitru, al lui Tita și al lui Ionică, cel pe care îl veghea Dinu la spital, născut prematur, prematur. Îl puteai ține într-o palmă. Aici era căpșorul, aici erau picioare. Era mai mic decât o păpușă. L-am văzut crescând așa cum a crescut el. Doctorul i-a zis, are sistemul imun nedezvoltat. Nu-l ține în smagul din California pentru că e predispus la boli, s-ar putea să moară. Pentru că organismul lui nu se poate apăra. Sistemul lui imun e foarte mic. S-a gândit unde să mă duc, unde să mă duc, mi-a întrebat unde e aer curat. Și i-am spus, aer curat e la Portland, la Portland e. La Portland din cauza lui Emiluță este. Grija de părinte să nu-ți moară copilul. L-am vizitat împreună cu dumneavoastră și fără dumneavoastră de câteva ori la Portland. L-am văzut crescând, avea un cap mare, o burtă mare, era deformat așa cumva. Era la vârsta la care alți copii deja alergau, el încă nu putea să meargă. Nu putea să meargă. Tare greu pentru părinți să te uiți la un copil, să te gândești că într-o bună zi tu vei muri, el trebuie să trăiască pe picioarele lui și să-l vezi că nu poate să stea în picioare. E un coșmar. E tare greu. Tare greu. Și pe Apostolul Pavel îl preocupă această problemă. Biserica aceasta născută prematur, de la care a trebuit să fug. Cum va merge ea în umblarea ei creștină? Va sta în picioare sau se va târî? Asta este prima lui teamă, a umbla în vocabularul creștin este a fi un om care trăiește în neprihănire, a cădea este a fi în păcat, a căzut în păcat, a alunecat. Este întotdeauna în legătură cu păcatul. Și lui Pavel e groază că oamenii aceștia au auzit de Domnul Iisus, au auzit ceva de Evanghelie, au auzit de venirea Domnului Iisus, dar nu știu să meargă în sfințenie. Mediul este așa de corupt, Grecia este o țară în care păcatul este la rang de rafinament. Dacă veți merge vreodată în Grecia, așa cum unii dintre dumneavoastră ați fost și eu am fost, ce vă va deranja foarte mult este că veți merge în centrele acelea de cultură vechi, la dărâmăturile alea, la ruine, la reconstrucții. Și ceea ce te sperie și te scandalizează sunt inscripțiile, sculpturile, desenele pornografice. Una din cele mai mizerabile realități ale Greciei antice. Oamenii se facă uită cinstindu-l pe Socrate, pe că Socrate a fost homosexual, că homosexualitatea era un stil de viață alternativ acceptat în societate, ridicat la rang de virtute de acest Socrate, de ucenicii lui, de școlile de filozofie din Grecia. Nu vreau să mă abat, nu vreau să vă fac o lecție de istorie și filozofie a Greciei. Mare parte din Grecia credea că mântuirea omului, evoluția lui, este în spirit. Că Dumnezeu este spirit și că materia este la periferia universului și este irecuperabilă. Materia nu poate să trăiască sfințenia lui Dumnezeu, e partea cea mai decăzută. Materia, trupul, este temnița din care sufletul trebuie cumva, prin filozofie și iluminare, ridicat la comuniune cu divinitate. Dar trupul? Trupul lasă să trăiască oricum vrea. Ce-i place aia de? E absolut indiferent ce se va întâmpla cu trupul din punct de vedere al evoluției tale spirituale. Și oameni de cea mai înaltă cultură, filozofie și spiritualitate greacă trăiau în cele mai animalice păcate. Și Apostolul Pavel știe că așa e Grecia. Sigur că păcate erau și în Palestina și în evrei și istoria lor, dar ca în Grecia, nu! Nu! Și Pavel zice, l-am predicat pe Domnul Iisus că a murit pe cruce pentru păcatele noastre ale tuturor și acum mă gândesc, ce au înțeles ei? Vor trăi în sfințenie sau vor trăi în păcatele dinainte? Vor înțelege creștinismul doar ca un sistem filozofic care n-are nicio legătură cu viața practică? E important e ce crezi, nu ce faci? Acum nu sunt acolo să-i învăț să meargă. Vor învăța ei să meargă frumos în sfințenie. Asta este una din temerile lui Pavel. A doua temere a lui Pavel, și aceasta este un coșmar al părinților când au mai mulți copii. Îți rupe inima ca tată când îi vezi pe copiii tăi că nu se iubesc, nu se împacă și că ajung să se bată. Ai preferat să nu-i ai decât să-i vezi pe copiii tăi la orice vârstă. Există copii care rup inima părinților când copiii au 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, pentru că ei nu se înțeleg. Și inima lui tata și inima lui mama crapă și plânge. Mai bine nu-i aveam decât să-i văd așa. Copii care între ei au conflicte. Vă aduceți aminte? Și aceasta e introducerea mea, o să citim textul, o să fie foarte simplu după ce fac introducerea aceasta. Mi-aduc aminte, în Vechiul Testament a fost o femeie însărcinată cu gemeni și pântecele erau un meci, pac, 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 box, lupte acolo. Și ce se întâmplă, ce se întâmplă, spune femeia. Și din partea lui Dumnezeu primește vestea aceasta. Copiii din pântecele tale sunt două neamuri care se vor înfrunta tot timpul, se vor lupta, se vor bate unul cu celălalt. Și ce răspunde femeia? Mai bine? Nu-i aveam. Mai bine să nu iau. Decât să ai copii care, nu numai că nu se ajută, dar își scot ochii unul la altul, vorbesc de rău unul cu celălalt, își fac de rău unul cu celălalt. Nu numai că nu le indiferent ce se întâmplă cu fratele sau sora lor, dar își pun capcane unul altuia, își fac rău unul altuia. Îți rupe inima ca părinte. Îți rupe inima. Dumneavoastră știți de ce vorbesc. Suntem în biserica aceasta și având longevitatea pe care o avem împreună, eu am privilegiul față de alți păstori că am crescut împreună cu biserica. Și sunt copii tineri ai bisericii care s-au căsătorit sub ochii noștri, i-ați adus aici, i-am binecuvântat, i-am botezat, i-am căsătorit, le-am dus copiii pe urmă la binecuvântare, ne uităm la copiii lor care au crescut acum și suntem pragul însurătorii și plâng împreună cu dumneavoastră când vedem că în familiile noastre, în loc să fie pace, armonie, ajutor, este conflict. Îți rupe inima! Îți rupe inima! Și a treia, teamă pe care o are un părinte, o am și eu, o aveți și dumneavoastră, o avea și Pavel pentru copiii lui, pentru biserica aceasta care face primii pași în viață, este șmecheria. Acum, între dumneavoastră, eu sunt de la București și toată lumea știe că bucureștenii sunt șmecheri, mitică de la București, așa ne se spune, mitici. Și grecii erau foarte șmecheri și Apostolul Pavel spune, șmecheria e o dovadă de inteligență numai până la un anumit punct. dincolo de aceasta este răutate. Nu folosește nici celorlalți și vă păgubește și pe voi. Să fii prea șmecher înseamnă să fii propriul tău hoț. Șmecheria nu duce la prea multe. Ai impresia că îi păcălești pe ceilalți și în final vei descoperi că te-ai păcălit pe tine. Păcălești în afaceri, iei bani cu un împrumut și te faci că nu-i mai dai, de acolo și gluma. Decât să te audă atâta că îmi ceri banii înapoi, mai bine nu ți-i dau niciodată. Șmecher, șmecher. Problema credit cardului pe care îl aplică șmecheria aceasta, cunoscut români care au fost aici în vizită și au umplut credit cardurile, până să le vină situația definitivă, au luat pe carduri 20.000, 30.000 de dolari și apoi au plecat în România și le-au spus la americani, bye bye, bye bye. Unii au luat mortgage pe casă și apartamentul care luaseră și erau în vizită, în vizită. Ne întâlnim cu ei în cazurile pe care Valer și eu mă trimite, le traducem la tribunal. Șmecher. Avem acum niște cazuri de români care, ce să vă mai spun, șmecheri români. Un om care a fost polițai, nu mai sunt milițieni, aia n-aveau școală, ăștia sunt polițai din România, polițai, polițai. Și de-abia se descurca cu banii. Și a venit cineva din România și a spus, vrei să-ți găsesc de lucru în străinătate? Și el a zis, cât câștig? Și a zis, o să câștigi în jur de 2.000-2.600 de dolari pe lună. Oh, a zis polițaiul, las și pe capitan și pe colonel și pe toți. Garantez, garantez. N-a întrebat ce este. N-a întrebat ce fel de muncă este. L-au trimis în America cu un fel de dispozitiv care se pune la bancă, la unde bagi teller card. Îl pune acolo, dumneatale fără să știi, te duci cu credit cardul, bagi, îl scoți, pleci. Între timp, ăla din mașină, prin unde radio, a luat codul cardului tău, l-a pus într-un alt cod fals, fantomă, făcut atunci pe loc, vine, îl bagă înăuntru, scoate banii la celălalt om. Avem un caz acum care este, sunt 5 sau 6 țigani, dar cel mai caragios dintre toți este polițaiul ăsta român. Zice, domnul, mă duc înapoi în România, până la urmă scap de ăștia. Ce spun eu ăla aia, că mi-am luat concediu scurt să mă duc înapoi să lucrez la poliție? Mare tragedie pentru părinți să-și vadă copiii lor că sunt șmecheri. Șmecheria ține până la un punct de o dovadă de inteligență, după care este o dovadă de crasă prostie și nu duce la nimic. Și Apostolul Pavel are aceste 3 temeri pentru copiii lui, biserica aceasta nouă care se naște în Tesalonic. Și acum, după introducerea aceasta, o să citim textul și o să le vedeți. Vă rog să deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Va învăța copilul acesta al meu, biserica din Tesalonic, să umble sau se va târî. E născută prematur, e într-un mediu ostil, decadenta cultură a Greciei. Și pe Pavel îl frământ de lucrul acesta și iată cum le scrie. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Învățați să mergeți frumos, să umblați în smerenie și în sfințenie, în adevăr, în lumină. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșuf și cu nedreptate în față de întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Nu știu cât ați fost la San Bernardino. De câte ori mă duc la San Bernardino, Colton, caut o fetiță. Am văzut-o și acum în corul de copii și mi-au dat lacrimile. Înainte să se nască, era în pântecele mamei ei, căsătorită nu de mult, și mama ei și cu tăticul ei l-au primit pe Domnul Iisus și erau candidați la botez. Și Daniel Șarlea ne-a invitat să-i facem o vizită acasă acestei familii. Ce mă bagă pe mine în problemele bisericii lui? Când am ajuns acasă, m-a pus într-o situație în care realmente n-am știut ce să spun. V-am spus atunci, poate ați uitat, vă repet acum. Medicii la radiografie au văzut că această fetiță are spasm, fibită, șira spinării la ea era blocată și lichidul din creier, șira spinării, a zis, copilul acesta se va naște cu defect, nu o să meargă niciodată, nu se știe dacă o să trăiască, noi ca medici vă sfătuim să o avortați. Acum erau candidați la botez. Daniel le-a spus care e părerea lui. Un creștin nu poate să facă așa ceva. Da? Oamenii acestea erau din lume, veneau în contact cu neprihănirea, cu viața, cu felul ăsta de a fi. Și Daniel a zis... V-am chemat pe dumneavoastră să vă spună și dumneavoastră părerea lor, situația lor și să le dați părerea dumneavoastră. Știu că dacă aș spune o teoretic așa, bineînțeles că i-am spus care nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar așa ușor. Nu-i chiar așa ușor. Tineri căsătoriți, abia își făceau un rost în America. Un copil ca acesta era o ghiulea care și-o legau de gât. Pe cât? Pe un an, pe doi ani, pe trei ani, pe șase ani, pe cât? Se clătinau înainte și înapoi. Ce facem? Ascultăm de biserica asta baptistă, sectanții ăștia, sau ascultăm de spiritul nostru practic, de suntem tineri, avem nevoie de viață, avem nevoie de... De câte ori mă duc la San Bernardino, o caut. Pentru că, în ciuda tuturor sfaturilor medicilor și ale familiei din România și ale prietenilor, tinerește au ținut-o. Are niște proteze așa de metal pe lângă picioare și când am văzut-o că iese pe picioarele ei din bancă și se duce acolo în față și cântă, am zis, aleluia, Doamne, aleluia, Doamne. Merge, merge. Apostolul Pavel se temea pentru biserica aceasta din Tesalonică, nu o să meargă. Că nu o să meargă. Avusese o naștere grea. Era în condiții absolut de păcat. Și el spune, aveți grijă, ați văzut la mine, m-ați auzit pe mine. Dar nu e vorba de cuvântul meu. E vorba că e Duhul lui Dumnezeu care l-a pus în voi și este Dumnezeu care vă vrea să fiți ca voi. Când Hristos a murit pentru păcat, a murit ca voi să nu mai aveți nicio legătură cu păcatul. Asta înseamnă să mergeți spre cer. Asta înseamnă să mergeți spre cer. Să mergeți spre cer. Să aveți un alt fel de viață decât lumea păcătoasă. Prima teamă a lui Pavel, că biserica aceasta nu va merge. A doua temă este umblarea în armonie și teama lui că frații aceștia nu vor umbla în armonie. Uitați-vă la versetele 9 și 10. O, cât ne trebuie și nouă, cât ne trebuie și nouă versetele acestea. Un Dumnezeu care se uită la copiii lui luptându-se unul cu celălalt, dorindu-și răul unul altuia, urându-se, dușmănindu-se. Și inima de tata lui Dumnezeu se frânge. Inima apostolului Pavel se temea. Și spune că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în dragostea aceasta. Copiii lui Dumnezeu trebuie să trăiască în pace și în armonie. Doamne, ajută-ne! Amin? Una din bucuriile mele este ceea ce văd în generația aceasta nouă, în tineri. Pentru că ne preocupă creșterea lor, așa cum pe Pavel preocupa creșterea bisericii din Tesalonic. Betelania. Tinerii de la noi, împreună cu Betania, au activități împreună, se adună la studiu împreună, liderii lor, au misiune împreună. Acum au pus corurile împreună și merg. Interesant, ei cresc acolo, ai noștri cresc aici, dar dacă sunt copiii aceluiași Dumnezeu, când se adună, este perfect. Dintr-o dată e perfect, totul e așa cum ar trebui să fie. E o minune a lui Dumnezeu, dintre mai mulți, să facă dintr-o dată să existe armonie și pace. Noi nu ne dăm seama ce mare har este în Los Angeles să ai lucrul acesta. Și mă bucur împreună cu Duhul lui Dumnezeu și cu cei care au ochi să vadă că lucrul acesta este posibil când pui tineri din Chicago, cum au venit acum, tineri din Carolina, cum au venit acum, tineri din Florida, cum au venit acum, se adună la San Francisco cu tineri din alte 8 biserici de pe aici și dintr-o dată, astăzi, la ora asta, sunt în sala imensă de 1800 de persoane și la un singur dirijor, toți cântă într-o armonie extraordinară. Știți care este secretul? Fiecare, înainte să fie acolo, acasă a repetat aceleași cântări, aceleași partituri. Și când au venit, le-au pus doar împreună. Vorbind despre grupurile acestea de biserici, de la Florida au venit din 4 biserici câte sunt acolo. Bisericile celor mari nu neapărat se înțeleg. Dar tinerii se înțeleg. Ce frumos e! Și-a învățat fiecare partitura și intră în corul armoniei cântării de laudă la adresa lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să trăim așa în pace cu toți frații și în dragoste. Amin? Apostolul Pavel zice, știu că o faceți, fraților, dar nu vă lăsați! Vă spun, mergeți mai departe, înaintați în dimensiunea aceasta, cultivați-o, nu vă lăsați, nu vă mulțumiți cu puțin! M-a sunat fratele Puraci de la, cu excursia asta în Israel, dar mai mult cu bucuria lui că a scăpat de cancer. E o istorie extraordinară pe care o mărturisește acum ca o mare biruință a lui Dumnezeu în viața lui. Am stat o grămadă de timp cu el la telefon. Nu cred, dacă cineva ne-a ascultat telefonul, discuția, convorbirea noastră, că a observat diferență între un frate penticostal și un frate baptist. I don't think so. Pentru că ne dăm silința, pentru că căutăm să înaintăm pe direcția aceasta, să trăim în pace cu toți frații, că despre dragostea frățească nu avem nevoie să vă scriem. Iubiți într-adevăr frați, dar vă îndemnăm fraților să sporiți tot mai mult în ea. Doamne, lărgește-ne în dragoste pentru toți copiii Tăi. Ajută-ne să nu-ți facem niciodată necazul că scoatem ochii altora, că ne place să le facem rău, să-i judecăm, să-i osândim, că-i urâm, că-i disprețuim, să nu fie nimeni ca astfel de copii ai lui Dumnezeu care s-ar lupta unul cu celălalt. Rupeți inima lui Dumnezeu, rupem, frângem inima de părinte dacă facem lucrul acesta. Dă-ne, Doamne, dragoste pentru toți copiii Tăi. Nu e un lucru ușor, de aceea Apostolul Pavel zice, stăruiți, duceți înainte. Și apoi sunt versetele acestea din final 11-12. Umblare în sinceritate, ca opus al șmecheriei. Ca opus al șmecheriei. Mi-e greu să vă vorbesc de greci. Aveți avea impresia că am un complex împotriva grecilor și că îi vorbesc de rău. Nu neapărat. Știți care e cea mai importantă industrie în Grecia? Șmecheria. Trăiesc din comerț și din turism. Ce înseamnă comerț? Comerț înseamnă să cumperi ieftin și să vinzi scump, adică să-i păcălești pe alții, să fii mai șmecher ca ei. Sigur că le-ai putea spune, ce vii pe la mine? Cumpără direct de la ăla. Nu, spui, nu poți să iei de acolo, ia de la mine, eu mă duc, cumpăr de la ăla și dau la ăla și zic, proștii, uite-te la ei. Ăla muncește de nu mai poate, ăla plătește de nu mai poate și eu doar umblu cu hârtiile dintr-o parte în alta. Am niște vapoare, o flotă mare, am cumpărat de la Băsescu flota, am mai luat și alte vapoare și eu doar umblu cu hârtiile și ei duc marfa dintr-o parte în alta și armatorii aceștia greci sunt cei mai șmecheri dintre cei care fac comerț în lumea de astăzi, de departe, miliardari și multimiliardari. Poporul a învățat și trăiește la fel de șmecher. Nu există industrie serioasă în Grecia, nu există manufacturing, nu există, știu eu, lucruri făcute made in Greece, pentru că sunt șmecheri. Și erau de pe vremea Apostolului Pavel. Și acum i-a întors la Dumnezeu, i-a adus în familia lui Dumnezeu și Pavel spune, bă, oameni buni, lăsați-o cu șmecheria, Domnule, lăsați-o cu șmecheria. Auziți? Să căutați să trăiți liniștiți, în original e mult mai puternic, citesc în comentariul ăsta de limba engleză, zice să aveți ambiția să trăiți în pace. Să aveți ambiția asta să trăiți în pace. Să nu intrați în conflict cu oamenii din șmecheria voastră. Să aveți ambiția să trăiți în pace, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Lucrați cu mâinile voastre. Nu, prea șmecheri. Numai proștii lucrează, domne. Proștii. Trebuie să știți să... De ce nu te duci la lucru? N-am timp. Cine se duce la lucru nu face bani. Cine vrea să facă bani nu se duce la lucru. Ce, eu să lucrez cu $5, cu $15 pe oră? Ha! Ha! Dau lovitura aia mare. Șmecheri, șmecheri. Suntem și noi un neam șmecheri ca și grecii. Suntem șmecheri, căutăm să ne păcălim unii pe alții și de aceea România este așa cum este și nu avansează și de multe ori lucrul acesta se întâmplă și în biserică, frați care se păcălesc unul pe altul. Săptămâna trecută aflam, ca și președinte, afli foarte multe care vrea să nu le afli, de niște frați care l-ar lăsa pe păstorul lor să plece în altă parte, dar le datorează la unul $3,200, la unul $4,000, la unul $1,500. I-a luat cu o anumită ocazie, așa, de la unul de ala. Zice, frate, dacă îl supărăm și pleacă, ăsta se supără și nu ne mai dă bani înapoi. Ce ați zice dumneavoastră? Ce ați zice dumneavoastră? Să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Grecii erau tare șmecheri, nu lucrează, le plăceau să păcălească pe toată lumea și pe fondul acesta mai vine și doctrina aceasta că venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Și asta justifică ce? Lenea. Păi dacă tot vine Domnul Iisus, de ce să mai muncesc? Și aici le va spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și dacă vreți să întoarceți la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu... Asta numai la greci puteai să spui. Să erau ridicat la rangul de virtute, să-i păcălești pe alții. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Lucrând! Prea șmecheri pentru propriul lor progres și pentru propriul lor bun. E un frate din America care, fără să-i fie rușine, a publicat o carte și a spus și ceva într-o predică despre soția lui. Soția lui avea patima cheltuieri în magazine și își făcuse vreo 12 credit carduri și toate erau pline la maxim. Și de la el a rămas fraza aceasta proverbială în America. Ce, mă duc acasă și soția mea va avea un plastic surgery, o chirurgie, operație plastică. Mă duc și îi tai toate cardurile. E operație plastică. Tai tot ce este plastic în viața lui nevastă. Pentru că nu se mai poate. Șmecheria celui care caută să trăiască pe bani de împrumut, pe banii altuia, și care mai târziu sau mai devreme sau mai târziu va plăti și își va da seama ce catastrofă a făcut și în ce groapă s-a băgat. Și din șmecherie în șmecherie ajung în situații, unii ajung la divorț și la alte tensiuni. Apostolul Pavel spune, umblați în sinceritate, fiți transparenți cu oamenii, fiți cinstiți. aveți ambiția să trăiți liniștiți. Nu luați de la nimeni bani cu gândul să-l păcăliți. Nu! No. Să n-aveți datorii la nimeni, să n-aveți conflicte financiare cu nimeni, să n-aveți datorii la nimeni. Lucrați cu mâinile voastre, lucrați onest, lucrați cinstit, trăiți frumos înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Să aveți suficient în voi înșivă, în ceea ce vă binecuvântează Dumnezeu. Nu umblați cu șmecherii. Lăsați să vă binecuvinteze Dumnezeu și mulțumiți Domnului pentru ceea ce aveți în binecuvântările Lui. Amin? Grija lui Pavel pentru copiii lui, grija ta pentru copiii tăi, grija lui Dumnezeu pentru noi. Că nu o să umblăm, ci sunt frați și surori, sunt biserici care nu umblă. Plină lumea de biserici care nu umblă. Au căzut, să târăsc și șchioapătă. Doamne, ajută-ne să umblăm în sfințenie, amin? Să nu-i frângem inima lui Dumnezeu. Că în loc să umblăm frumos, să stăm drepți, ne târâm și așa mai departe. Teama lui Pavel că acești creștini nedezvoltați vor rupe inima lui și a lui Dumnezeu prin conflicte fraticide. Apostolul Pavel va spune, de ce nu suportați mai bine paguba voastră? Voi nedreptățiți pe frați? Don't do it. Nu suporta să fii în conflict cu un alt copil al lui Dumnezeu. Nu face. Îi rupi inima părintelui din ceruri. Și al treilea, nu fii șmecher. Renunță la șmecherie. Pentru unii e o dovadă de inteligență. E o inteligență prost folosită. Dacă tot ai inteligență, pune mâna pe ceva. Fă ceva ca să câștigi, trăiești liniștit, fără conflicte cu alții și să ai ce să dai și la alții. Doamne, ajută-ne să trăim în sfințenie, în armonie și în sinceritate și în liniște între noi. Amin? Amin, amin, amin. Adrian, ce cântare potrivită avem noi pentru astăzi?